Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i mi što polazim. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Pre izvesnog vremena u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije pojavila se knjiga Relaciona estetika, postprodukcija, altermodernost Nikole Burioa, čime je posle dugo vremena okončana, mogli bismo da kažemo, saga oko najpoznatijih pogleda na umetnost početka milenijuma. Naime, Nikola Burioa, mladi i perspektivni kustos i teoretičar umetnosti, krajem 90-ih je objavio knjigu Relaciona estetika, čime je najadekvatnije sumirao promene koje se dešavaju unutar same umetnosti na pragu novog milenijuma. Teze i stavove iznete u ovoj knjizi nadgradio je u sledećoj, postprodukcija, i to je bilo dovoljno da stekne status jednog od vodećih teoretičara i kritičara savremene umetnosti, kako u Francuskoj, tako i u celoj Evropi, pa i šire. Posle toga je usledilo još nekoliko knjiga koje su samo potvrdile i učvrstile njegov status. I kao teoretičar i kao praktičar, on je krajem 90-ih uočio promene koje će se u prvoj deceniji novog milenijuma razviti pod uticajem promenjenih globalnih relacija, a istovremeno neverovatnim razvojem komunikacionih i digitalnih tehnologija. On govori o potpuno novom odnosu umetnika spram konzumenata umetnosti, spram istine i realnosti, spram svoje funkcije u društvu. Na jednom mestu u knjizi Relacione estetike on kaže: realnost je nešto o čemu mogu da se dogovorim s nekim. Ona se definiše kao proizvod dogovora. Neko će na mom ramenu, kaže dalje Burioa, videti narandžastog zeca, koga ja ne vidim. I naš razgovor će postati nedorečen i ograničen. Da bi do dijaloga došlo, zaključuje Burioa, morao bi da se pretvaram kako i pored svega vidim narandžastog zeca na svom ramenu. Upravo ovaj pogled paradigmatično pokazuje koliko je Burioa shvatio izmene koje se dešavaju unutar umetnosti usled vrlo različitih razloga. Danas se govorimo o ove tri knjige koje je Fakultet za medije i komunikacije objavio kao jednu, a gošća će biti umetnica i koleginica Mirjana Boba-Stojedinović, priređivač i jedna od prevodilaca ove knjige. S punim pravom vas pozivam, poštovani slušalci, da narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2 i emisiju Znakovi.
Some fish in the jailhouse tonight. Oh boy, with some
I'm fishing the jailhouse. Fishing the jailhouse tonight. Gonna be the open line. Hammerhead shark. Steelhead salmon. Or a mudbank carp. I stand one side door. I look at the other side shark. Saturday night. Be in Central Park. Some fish in the jailhouse tonight. All right. Look at here, that's some fish in the jailhouse tonight. All right. Some fish in the jailhouse tonight. Oh boy. Rolling Fork, Natchez to Kenosha, Newtown to New York. Some fish in a jailhouse tonight. All right. Look at here, fish in a jailhouse tonight. All right. Oh boy, there's some bitch in the jailhouse tonight. There's some bitch in the jailhouse tonight. There's some bitch in the jailhouse. Bitch in the jailhouse tonight. Shaking up the seat. I'm gonna fashion me a fishbone skeleton key. Tell Scully and Child I won't be late. You can bet your freedom I'm gonna clean my plate. Some fish in the jailhouse tonight. Some fish in the jailhouse. Fish in jailhouse, fish in jailhouse tonight. Some fish in the jailhouse tonight. Some fish in the
Početkom ove godine Fakultet za medije i komunikaciju objavio je knjigu Nikole Burioa Relaciona estetika, postprodukcija, altermodernost. Faktički, tri knjige ovog eminentnog i uticajnog francuskog teoretičara i kustosa objedinjene su u jednoj, što daje priliku domaćoj publici da već u jednom izdanju stekne veoma dobar uvid u Burioove tekstu ove teorijske poglede na umetnost prve dve decenije 21. veka. Moja gošća je umetnica i koleginica Mirjana Boba-Stojedinović, priređivač i jedan od prevodilaca koje želim dobrodošlicu u emisiju Znakove.
Hvala vam.
Bobo, dogovorili smo se da ćemo kao kolege s programa biti na ti, što naravno ne umanjuje uvažavanje koje gajimo jedno prema drugome. E sad, mislim da za početak bi bilo najsvrsishodnije da kažemo kako je došlo do realizacije ove knjige. Negde u uvodu si, aj kažemo, nagovestila da postoji tu cela priča.
Da. Ja sam u stvari, moj ulazak i moj susret sa tekstom Burioa, postprodukcijom konkretno, je bio slučajan, tako reći, zato što mi je jedan kolega zamolio me da prevedem postprodukciju koja je tada postojala na engleskom jeziku i već je postojala na engleskom, prvo izdanje bilo na francuskom. Ja sam to nakon obaveza koje sam imala preko dana, uveče sednem pa prevodim, pa to tako neko vreme. Knjižica je mala, kao i relaciona estetika u osnovu što je bila, koju ja nisam prevodila. i da bi nakon svega toga on pročitao i rekao, aha, da vidimo ko će sad to da plati. I onda je to tako zatvorila jedna epopeja koja je trajala dugo vremena, utoliko što zapravo meni se nije dao da ja samo to nekako zaboravim, nego jer zaista tekst je značajan, pre svega Burio sam kao ličnost u domenu savremene umetnosti je nezaobilazan.
Jeste, ali tu da samo kažemo da tekst Relaciona estetika je preveden bukvalno koliko 3 godine posle objavljivanja na francuskom jeziku, ali u časopisu.
Zapravo više, on je objavljen 98, znači 5 godina, 2003. objavljen.
A, 2003.
Jeste. A, evo, gledam, časopis jeste mart 2003. Tako da je to u stvari formalno je od nekih 4-5 godina. Objavljen je kao časopis. Pre toga zapravo, možda si u pravu toliko što, ali ja ne znam tačno kada je to urađeno, objavljen je, nije objavljen, ali je preveden i distribuiran u nekakvom uzanom krugu, kao kažem, poznanika, stručnjaka i tako dalje. Mislim, kao nekakvo priručno izdanje, ne bih rekla piratsko, jer prosto je zaista bilo u jako uzanom krugu u okviru, ako ja dobro se sećam, Centra za savremenu umetnost, mada mislim da oni to, ne znam u kakvom formalnom aranžmanu je to sve išlo, to sad ja ne znam. A to je bilo relativno brzo zaista posle objavljivanja originala. Međutim, meni je čak Jasmina Čubrilo mi je rekla da je ona, to je jako zanimljiva priča, ona je zajedno sa Zoranom L. Božovićem, oni su bili u Parizu te godine, znači 98. kada je knjiga objavljena. I oni su doneli knjigu, to je opet kažem mala knjižica, Relaciona estetika, doneli su u Beograd sa sobom kao evo najvrući materijalom koje, za kome je postala nekakva velika pomama, gotovo fama šta se dešava, zašto je ona tako sad odjednom svima jako zanimljiva. I onda odatle je u stvari se pokrenulo u stvari interesovanje i to jedno priručno objavljivanje, a kažem 2003. je u časopisu Košova objavljeno uz podršku institucije i tako dalje, tako da je to išlo kao jedno malo zvaničnije izdanje koje je moglo da se, do koga je lakše moglo da se dođe.
Da, eto, već iz ovoga što si rekla, pokazala si faktički indirektno koliko je Burio bio cenjen već na samom početku svog rada. Negde kako se zove, sam pročitao da li u knjizi ili ovde sa strane, da su ga zvali glasnogovornikom te generacije. Pa ajde da sad da kažemo nešto ovlaš onako, ko je Nikola Burio i zbog čega je stekao tako zavidnu reputaciju?
Nikola Burio je istoričar umetnosti, klasičan istoričar umetnosti koji je zapravo, to što si rekao, htjela bih da samo da te ispravim, nije to baš bio sam početak njegove karijere, jeste da on bio mlad i tako dalje, međutim njegov početak karijere je negde 91. druga godina kada je on počeo da radi, ako se ne varam, mislim da je odmah počeo da radi u instituciji koja se zove KAPK, to je KAPK Bordo, skraćeno institucija prethodno nosila samo taj naziv KAPK, koje je nešto, ako se ne varam, tipa Centra za savremenu umetnost ili tako nešto, koji je prerastao u muzej, pa je onda nasleđena samo ta skraćenica KAPK Bordo. I on je zapravo, sarađujući sa brojnim umetnicima koje je izložio na toj čuvenoj izložbi 95. godine, što zaista jeste bilo relativno na početku njegove, ne relativno, jeste bilo na početku njegove karijere, on je napravio izložbu u toj instituciji koja se zvala Saobraćaj. Traffic na engleskom, čak nosi i naziv nosi englesku reč. Tako da je on na toj izložbi okupio imena sa kojima zapravo i umetnike iz neke, recimo, njegove generacije. U tom trenutku, dakle, već je na britanskoj sceni je već sazrela, dakle, ona je već bila počela nekih 7 godina ranije, ova grupa takozvana Young British Artists, mladi britanski umetnici, koja deo njih je zapravo bio priključen i na ovoj izložbi uz umetnike kao što su Filip Areno i mnogi drugi iz francuskog konteksta. Ja nekako samo bih kontekstualizovala toliko što kontekst u kome on u tom trenutku radi je nama jako dalek. Mi možemo samo intelektualno, čini mi se, bar kao neko ko je živeo i radi, mislim, u to vreme ja sam bila naravno u srednjoj školi, ali iz ovdašnjeg konteksta to je zapravo samo intelektualno pojmljivo. Dakle, 89. godine pao Berlinski zid i od tog trenutka Evropa, a Britanija i Francuska svakako jesu srce tih najnaprednijih umetničkih praksi u ostalom, oni zapravo ulaze u jedan neverovatno prosperitetan period, plodan period, koji pritom nosi sa sobom i dalje, da ne govorimo o Berlinu i tako dalje, mada njemu recimo Berlin nekako ne upada u fokus, mada neke umetnike uključuju i koji su tamo radili, ali uglavnom je ta transverzala Britanija Francuska uz mnoge međunarodne umetnike. Dakle, taj kontekst je iznedrio jedan nevjerovatno moćan pokret i umetnički jezik koji zapravo on artikuliše svojim neposrednim kontaktom sa umetnicima. Ako si, ti si rekao da je on eto jedan od možda jel, tih vodećih ljudi istorije umetnosti tog perioda, jeste, pre svega zato što se on hvata u koštac sa pokušajem da zapravo tumači i zapravo, to je ono što je relacionalna estetika radi, da objedini, da da neko svoje teorijsko imenovanje i razumevanje te jedne veoma heterogene umetničke prakse sa kojom se on neposredno susretao. Tako da to je u stvari, sad sam ja ovako malo sa raznih strana pokušala da to obuhvatim, ali to je jedan kontekst iz koga on, jedan mirnodopski kontekst gde padaju granice, gde se stvari deluje da idu samo ka boljem i idu u tom trenutku na kao kažem, 80% zaista ide ka boljem od ukupnog života, nekakvog regularnog života prosto. Dakle, stvari se šire i on hvata taj talas o kome smo malo pre govorili, on hvata taj talas zajedno sa svim tim umetnicima i kao istoričar umetnosti tome pristupa iz svog jednog teorijskog, ali i veoma praktičnog pristupa. Opet kažem, iz toga što on zapravo radi kustoske prakse i sarađuje sa tim umetnicima, ali i teorijskog jer pokušava da artikuliše u stvari, da objasni verovatno najpre sebi, a onda i drugima, šta je u stvari ono što njih sve objedinjuje da, kao generaciju.
Kada budemo pričali o relacionoj estetici, više ćemo pažnje pokloniti upravo tom momentu šta je on to novo, odnosno koja je njegova ta nova pozicija da čita te nove pozicije umetnosti, ako mogu tako da kažem. Ali ja samo za trenutak da nešto još razjasnim oko Burioa. Ne znam da li sam dobro shvatio iz ovoga tvog uvoda u knjizi. Čini mi se da negde ukazuješ da je ta njegova teorijska misa proizašla iz njegove praktične, znači iz te njegove kustoske prakse.
Jeste, apsolutno.
Znači, ja to tako shvatam. Konkretnog, neposrednog kontakta sa umetnicima.
Jeste, i to je ono što je zapravo, ja sam čitala neke članke o njemu na internetu, mislim ništa sad nedostupno, ali hoću da kažem veoma dostupno svima, ali gde zapravo i zapadni teoretičari ili kritičari prosto umetnosti komentarišu kako je on zapravo veoma retka pojava i u evropskom kontekstu pojava koja ima snagu i samosvojnost da zapravo prati umetnike svoje generacije iz svoje pozicije teoretičara i kustosa, što je veoma, veoma retko, kažem, kako kažu i u zapadnom kontekstu, da ne govorimo o nama. Tako da on hvata taj trenutak onako i on se hvata u koštac sa tim trenutkom onako kako zna i ume. Ali ako kažeš da ćemo kasnije o relacionoj, ok, ostavit ću to.
Evo, prelazimo odmah na relacionu estetiku. Dakle, knjiga se pojavila 98. godine i ona je faktički pogled na tu devetu, na te 90. godine, tu poslednju deceniju 20. veka. Ti si rekla, ona je omeđena novim milenijumom s jedne strane i krajem pada Berlinskog zida s druge strane. Mnogi je smatraju, hajde kažemo, fazom, među fazom između, hajde kažemo, postmodernizma i onoga što se dešava u novom milenijumu, kada nastupa jedna, ne znam, boom, razvoj informacionih tehnologija, digitalnih tehnologija i tako dalje. I sad on postavlja tezu da neka pitanja u toj deceniji više nisu bitna i da posmatranje savremene umetnosti nije jadikovanje nad onim čega više nema, već pokušaj posmatranja onoga šta se dešava i pokušaj dešifrovanja tih novih tvorevina, ako sam pravilno ja to preneo.
Da, ja, mislim, sad ću ja odmah da kažem, da skočim sama sebi u usta, da kažem, ja nisam teoretičar, tako da, mislim, ja ću se potruditi da kažem sve što mogu, ali zapravo teoretičari će to svakako mnogo bolje uraditi od mene. Mogu da prenesem, naravno, svoje razmišljanje i svoje viđenja. Ono što je on uradio sa relacionom estetikom jeste da, sad ću još kratko da ponovim, dakle, on je objedinio svoje iskustvo saradnje sa brojnim umetnicima, kako iz neposrednih izložbi, tako i promišljenja koje on zapisivao i objavljivao u različitim časopisima, uglavnom stručnim, da bi onda u stvari pokušao da kolažira na neki način i da u stvari objedini sva ta svoja, sve te svoje tekstove i viđenja u jednu, ja bih rekla, nekoherentnu, meni je i dalje kada čitam relacionu estetiku, u manjoj meri možda i postprodukciju, zapravo nije mi lako da tečno povežem sve celine. One imaju jedan svoj ritam, međutim, nekako možda je očigledno da on zapravo to pokušavao sa veoma različitih, iz različitih uglova da objedini u jednu celinu. Ono što je glavni postulat koji on objedinjuje, oko koga on objedinjuje i prema kome je on kasnije bio veoma kritičan zapravo, postojale su ozbiljne kritike na sam pojam relacion i ono što je on izveo kao zaključak relacijne estetike. Međutim, sama knjiga donosi onako kako je ona bilo, dakle, u tom trenutku, da ne ulazimo u dalje kritike naknadne, jeste da ono što je objedinjujući element kod svih radova koji su veoma heterogeni, kako materijalno, tako i u, kako kažem, zvučno, medijski, dakle, veoma heterogeni radovi, prostorno, koloritno, slike, mislim, od klasičnih medijuma do, kao što on kasnije u predgovoru za postprodukciju kaže, neke kritike su, ipak se vraćam na kritike, ali neke kritike su rekle, aha, to je one što piše o ljudima koji kuvaju supu.
Da, dakle, ili DJing.
Bukvalno, DJing je kasnije, ali ovo je onako...
Da, znam, mislim, nego samo kažem na što on govorio.
Jeste, najuprošćenije rečeno, on zapravo sve to objedinjuje pojmom relaciona estetika, koji zapravo se bazira na poimanju, a sad, u stvari, moram najde, možda je to naj, kako kažem, pametnije, da ja zapravo pročitam njegovu definiciju relaciona estetike, koju on daje na kraju knjige, jednu vrstu rečnika i objašnjenja, šta on podrazumeva pod kojim pojmom. On kaže, kratko je objašnjenje, relaciona estetika je estetička teorija prema kojoj se o umetničkim delima sudi u zavisnosti od međuljudskih odnosa koje ona predstavljaju, proizvode ili prouzrukuju. Tako da, to je bukvalno njegove definicije u stvari šta je to relaciona estetika. Ono što on po time podrazumijeva jeste kako umetnici svojim radom, koji opet kaže može biti veoma heterogen, dakle on medijski apsolutno nije u jednom ključu, ne u jednom, nego mislim svaki rad je drugi ključ, dakle on sve to objedinjuje u jednom sagledavanju da svim umetnicima jeste bitan odnos, relacija, odnos, mi kažemo na srpskom, jel, da je to u pitanju kako uspostaviti odnos između sebe. Ne toliko odnos prema samom radu. Rad je taj koji proizvodi, koji provocira da se ljudi, da ljudi počnu da komuniciraju ili da počnu da uspostavljaju odnos koji ne mora da bude čak ni, da ne budem gruba, ne mora da bude prijatelj, ne mora da bude, kako kažem, afirmativno u nekom smislu, ali treba da bude uspostavljanje nekakvog međusobnog odnosa.
Da, ja sam u uvodu napomenuo onu priču o narandžastom zecu, a on isto tako kaže umetnost je stanje susretanja. Dakle, šta je to Bourdieu značajno učinio u shvatanju delovanja umetnika, tom nekom novom delovanju umetnika?
On je u stvari uveo taj uvodeći taj pojam, stavio u prvi plan nešto što je on također o tome eksplicitno piše, ali ono što je već postojalo posljednjih gotovo stotinak godina u umetnosti, a možda čak i duže, ali u drugom obliku, a to je međuljudski kontakt zapravo, najjednostavnije rečeno. Ono što je recimo za njega bilo jako bitno jeste praksa situacionista u Francuskoj, također oko, mislim, otprilike vremenski vezano za, a i politički svakako vezano za, za proteste 68. godine, ali to je ta jedna koje opet ima veze svakako i sa happeningsima i tako dalje. Mislim, dakle, on uopšte ne negira da to nije to sad jedna originalna praksa nikad viđena. Ne, ali on smatra da u tom trenutku, 90-ih godina, ta praksa dobija jedan svoj specifičan oblik. Kakav oblik? I onda on ulazi zapravo u pojedinačne radove. Koji radovi zapravo na koji način tretiraju to uspostavljanje odnosa. Ako, da se vratim na supu, evo to je jedan primjer. Rirkrit Tiravanit je umetnik koji dolazi sa Tajlanda, ako se ne varam sad. Informacija ima milion, tako da ja se izvinjam ako nešto pogrešim. Ali ako se ne varam, on dolazi sa Tajlanda, koji radi u jednom međunarodnoj sferi, koja takođe u to vreme je to bilo, to je jedna od karakteristika tog perioda. Imate međunarodnu scenu koja je zapravo, vremenom se to kristalizuje, pa je sad to nekako očigledno, ali ta međunarodna ekipa umetnika koji dolaze iz veoma različitih sredina deluju u jednoj stratosferi koja zapravo ne pripada nigde, ni jednom lokalitetu. I oni su vrlo često, vremenom se to tako profilisalo, vrlo često su nastupali zajedno na zajedničkim izložbama, predstavljaju neku vrstu krem de la krema savremene umetnosti u tom trenutku, ali oni zapravo nisu ukorenjeni ni u jednoj sredini. Vremenom oni se polako negde uspostavljaju, prosto i životne okolnosti, dobar deo njih počinje da predaje na nekim akademije, pa počinju da se ukorenjuju ovde ili tamo, ali Rirkrit konkretno dolazi zapravo iz njujorške scene i ono što on radi jeste da sprema u tradiciji njegove matične sredine, on sprema obroke koji su vrlo često tajlandska hrana i on zapravo, kao što sam Burio kaže, uputstvo za njegova radove je po pravilu je uključivalo kao, ok, treba mi šerpa, treba mi plin za kuvanje, treba mi, ne znam, varjače ili šta god, čini je i mnogo ljudi. Uvek su njegovi događaji podrazumevali da tu postoji velika fluktuacija ljudi. Prvi performans koji je izveo je zapravo bio poziv beskućnicima da dođu da pojedu čanče supe.
Da, to je nešto slično kao i što radi Felix González Torres, kubanski umetnik koji živi u Americi, koji stavlja u ćoškove galerije bombone i onda posetioci to uzimaju i na taj način dolazi do jedne određene, aj kažem, komunikacije. A mi bismo mogli još dosta da pričamo o ovome.
Mislim, primjera ima mnogo. Knjiga jeste, je utoliko da. Jako plastična, zato što vam zaista približava svaku pojedinačnu praksu, ne da ilustruje njegovu teoriju, niti teorije ilustruje te prakse, nego on pokušava da uspostavi dinamični odnos između toga što on sagledava i onoga što on tu čita. Ne učitava, možda i učitava, ali mislim, on pokušava da čita u stvari u tome jednu.
Jeste, ali relaciona estetika je, ajde kažemo, na neki način prvi termin koji je uneo nešto novo posle postmodernističkog, recimo, simulakrima i tako dalje. Dakle, to je nešto novo i bio je vrlo prihvaćen od strane drugih teoretičara, bar kod
i
nas.
I usporavan isto toliko.
Isto tako usporavan, naravno, bilo je kao i sve što ostalo. Nastavit ćemo ovu priču posle malo muzike, da bismo stigli još ove dve knjige, bar da pomenemo.
Sister went missing. still in the streets, we stood still around Mr. Hill's body. But at least he was bled for his deed. His sister gone missing. We were all content with the sentence till we heard her footsteps.
Nastavljamo da predstavljamo knjigu Relaciona estetika postprodukcije Altermodernos Nikole Burioa u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije. Gošća je umetnica i koleginica Mirjana Boba Stojedinović, priređivač i jedan od prevodilaca. A mi ćemo u ovom drugom delu razgovora pažnju, koliko nam naravno to vreme dozvoli, pokloniti drugim dvema knjigama. Pa sad, Bobo, odmah da pređemo na knjigu Postprodukcija, kultura kao ekran, kako umetnost reprogramira svet, koju ste upravo vi preveli. Sam Burioa kaže da to nije ništa novo.
Da, da. Ovaj, on upravo se i poziva na te različite prakse koje su prethodile, istorijske prakse sada već pre svega 20. veka. Međutim, on u tom trenutku je već, on je u tom trenutku zapravo već ko-direktor muzeja Palais de Tokyo u Parizu sa Jeromom Sansom, tako da on samo nastavlja i razrađuje u stvari ono što, ne samo, ali nastavlja i razrađuje ono što je u stvari započeo u relacionoj estetici i u predgovoru postprodukcije kaže kako, iako je on pokušao da napravi sledeći korak, a to moram da kažem je jako važno koliko on svaki put pokušava, svaki put to oformi u knjigu, ali pokušava da nađe novu terminologiju, jezički izraze koji će adekvatno ukoreniti umetničke prakse u teoriju. Dakle, on ih ne stavlja u nekakve kutije, ne zatvara ih, naprotiv, on prosto pokušava da ih označi teorijski. Pa tako sa postprodukcijom u stvari pravi taj sledeći korak, a opet kažem, sa svakom sledećom knjigom u stvari on pravi svaki put sledeći novi termin donosi u vidno polje. Postprodukcija sama je, i on je opet pokušao, opet to piše u predgovoru, on je pokušao da napravi taj rez, u stvari da se i on sam udalji od relacijne estetike, međutim je shvatio da zapravo umetnike koje on i dalje prati i koji su njemu u fokusu su zapravo isti ti umetnici koji su bili i ranije. Međutim, on dalje pratići njihov rad sagledava, jer naravno sad već prolazi preko 10 godina njihovog rada, oni već imaju, ti umetnici imaju bogate, izuzetno značajne umetničke prakse koje su apsolutno neosporive. Mislim, u tom trenutku oni su već negde umetnici mlađe srednje generacije ili srednje generacije. On zapravo shvata da oni svi koriste materijale ili uslovno rečeno, mada to svakako nije dobar termin, citate koje iz prethodnih prosto istorijsko-umetničkih perioda, ali isto tako koriste svakodnevne predmete, što na neki način može da nas asocira naravno na postprodukciju, na postmodernu.
E, a Bobo, izvini, ja moram sad da te prekinem. Uzet ću jedan citat koji je on upravo u knjizi naveo. Kaže, u postprodukciji pokušavam da pokažem da intuitivni odnos umetnika sa istorijom umetnosti sada ide mimo onoga što nazivamo umetnošću prisvajanja, što prirodno izvodi zaključak o ideologiji vlasništva i kreće se prema kulturi, upotrebe forme, kulturi neprekidne aktivnosti znakova koji se zasnivaju na kolektivnom idealu deljenja. Sad me interesuje, evo, za kraj ove priče faktički o postprodukciji. Koja je razlika sad u odnosu na ono što je radio Duchamp sa ready-made-om i ovim novim proizvedenim formama ili novoupotrebljenim formama Burioa?
On naglašava, sam Burioa naglašava da ta razlika zapravo nije toliko drastična. Duchamp je s jedne strane koristio, uvodio svakodnevne predmete u galeriju i time zapravo mutio tu razliku jako odvojene umetnosti od onoga što je svakodnevni život, dok umetnici koji su stvarali, znači to je od neke druge polovine 90-ih i početak 2000-ih, dakle ti umetnici unoseći predmete koje svakodnevne predmete u galeriju, tretirajući ih kao gradivni materijal za sopstvene poetike i radove, oni zapravo ne mute tu granicu. Oni od stvarnosti prave umetnost. Od svakodnevnih predmeta, a to mogu da budu, mislim, opet se vraćam na Tirivanita ili na radove Dominik Gonzales Forest, to je žena je umetnica u pitanju, koja koristi, recimo, izuzetno poetične, prostorne, ambijentalne postavke, gde, na primer, baš u Palais de Tokio je to izvodila, ima tapisom, znači veoma jednostavno, tapisom koji ima isečene samo oblike u koje je umetno takođe tapisom druge nijanse, na primjer jedno i drugo je plavo, jedno svetlije i drugo je tamnije, gde na primjer bi bile senke da se nalazi, senke koje baca na primjer svetlo kroz prozor i tako dalje. Dakle, koristeći svakodnevne ne samo predmete, nego i motive, umetnici u postprodukciji, u teoriji Bourdieua što se tiče postprodukcije, zapravo koriste sve to kao nešto što je dato. Dato je na način na koji je data voda, dato je na način na koji je data kasnije, jel, boja za slikanje ili četkice ili bilo šta drugo. On ne mistifikuje uopšte taj moment, već kaže, a ja sad mogu da interpretiram to dalje, dakle da zapravo ono što, nema više iščuđavanja nad time što su to neki veštački predmeti. Oni su u tom trenutku, a od onda na ovamo svakako, postali jednostavno prirodni ambijent čoveka. To je ono, sad ću malo da ubrzam, ono što on kasnije kroz njegove knjige koje su do dana današnjeg, a nedavno je baš objavljena još jedna njegova knjiga, gde on zapravo insistira na tome da ta razlika između prirodnog i veštačkog zapravo na drugo mesto od onoga koje mi percipiramo kao ljudi koji su obrazovani kulturom. Dakle, to nije, ta razlika nije jasna, ta razlika nije u umetnosti, svakako ona potpuno pomućena.
Samo da malo pojasnimo stvari, dakle, ako se ne varam, Bourdieua govori o tome da su i teme i forma isto kao i nekada, da su sve, dakle, tehnički momenti, da se koristi jednako i video kao i slike, dakle, sve to isto, samo su sada strategije drugačije, odnosno umetničke strategije.
Da. Složit ću se.
Dakle, idemo onda da pređemo onda na sledeću knjigu, to je Altermodernost, u prevodu Marijana Ivanović, koja je prevela i prvu knjigu. Dakle, šta je suština teze o altermodernosti? Eto da skratim priču.
Da, i to je u stvari najkraći tekst. Meni je žao što zapravo nismo imali prilike da, to je bio neki moj predlog, još to je kao godinama kako sam pokušavala da nađem izdavača, ali da se objave ta tri teksta kao u tom trenutku, prosto altermodernost je bila aktuelna. Međutim, altermodernost je deo tekst, odnosno to je jeste tekst iz uvodnog materijala, kataloga pod istim nazivom, koje Bourdieua je bio umetnički direktor kustos, zapravo trijenala u galeriji Tate, odnosno muzeju Tate u Londonu 2009. godine, i u okviru kataloga o toj izložbi on je napisao taj tekst. Taj tekst je i ovde preveden. Meni je žao što zapravo materijal koji je proizašao iz tog teksta pod nazivom Radikant, to je sad teško prevesti, pokušavala sam, ali da se zadržimo na toj originalnoj formi, zapravo nismo imali prilike ovde sad da pročitamo, ali bit će, ja se nadam, druga prilika. Njegova teza tog trijenala i ovog teksta, naravno, koji je nosio zapravo sve to, jeste da modernizam kao tendencija 20. veka jeste jedno drastično raskidanje sa prošlošću. Dakle, kada je modernizam nastupio i kada je uhvatio maha, on je zapravo nalagao drastično raskidanje sa tradicijom, sa svima onime što je bilo do tog trenutka. Apropo Dišana, on je, na primjer, to raskinuo tako što je uneo taj čuveni pisoar ili držač za flaše ili bilo koji od tih predmeta među slike u, ne znam, nija, u parijskom nekom od paviljona. Ali dakle, to drastično raskidanje, to je u stvari ono što nosi modernizam. Međutim, alter modernost je pojam gdje on pokušava da kaže, dobro, a šta ako raskinemo sa modernizmom? Šta se onda dešava? I on kroz to u stvari opet prateći umetnike, naravno uz neke nova imena i tako dalje, on zapravo pokušava da pronađe u stvari šta je ono što je autentično za ovaj trenutak. Ne samo kao trenutak, nego kao pojava u našoj misli. Možda je to ono što ne slučajno, pogotovo kasnije, kroz njegove druge tekstove, to je antropocen, dakle to je vremenski period u razvoju planete Zemlje, kao što imamo neke ranije koje su vezane za dinosauruse ili ne znam ja već šta. Antropocen je taj period kada zapravo ljudsko dejstvo na planeti Zemlje određuje život na Zemlji. Dakle, možda je to taj trenutak koji on sagledava kao definišući, kao taj drastični raskid sa svime što je bilo do sada, što istina, modernizam raskida sa prethodnih 500 do 1000 godina tradicije, a i duže, a ovo sad raskida sa pre svega posljednjih 100 godina.
Kada posmatram ove tri knjige, razlika između prve i posljednje je 20 godina. Mnoge stvari su se u umetnosti desile tokom ovoga perioda. Vidimo da Burio vrlo je svestan toga, međutim ima neka načela, jedno od tih je izneo upravo ovde, to je taj odnos spram načela koje su uspostavili i modernizam i postmodernizam, načela znači u odnosu na savremena dešavanja. I mislim da je to nešto što je radio i 90. godine, što je radio prvo, evo i sad i u drugoj deceniji. Očigledno da Burio pre svega dobro razume ono što se dešava u aktuelnoj ili na aktuelnoj sceni.
Apsolutno. Odgovorit ću na ovo tvoje pitanje sa nečim što je zapravo, ja bih rekla, čak i jako provokativno. On toliko dobro razume svoj trenutak u kome živi i toliko ne beži od sopstvene subjektivnosti i ne nalaže da je to sad nešto ekskluzivno ni bilo šta, da on zapravo je obično izbačen iz institucije u kojima radi. To se njemu desilo, na primjer, i nedavno. Dakle, posle Londona on je prešao u Pariz i tu je bio direktor Bozara, jel, likovne akademije u Parizu, čuvene i tako dalje. Međutim, on je u jednom trenutku odatle bio, da kažem, pod navodnicima sklonjen, uklonjen, zato što je, pa sad to su nekakvi, mislim, u medijima je štampano, ali zvuči onako kulojorski kao nekakav trač, a nije verovatno, da je on tu bio sklonjen da bi zapravo na njegovo mesto bila postavljena neka prijateljica, rođaka, ne znam ni ja već, dekana. To se upravo desilo pre dva meseca još jednom. On je počeo da radi u instituciji u Montpellieru, koja je zapravo kombinacija dve institucije. On je proizveo i treću, ili on je svakako pomogao da se treća formira. Jedno je škola umetnička, drugo je izlagački program i sad treći to je zapravo ta nova formirana zapravo Muzej savremene umetnosti koji je otvoren 2019. godine, gde je, opet kažem, pre dva meseca on sklonjen odatle. Ponovo se spekuliše na time da je zapravo neko ko je bio bliži gradonačelniku dobio to mesto direktora. Tako da on toliko, kako kažem, toliko dobro shvata trenutak u kome živi da i on toliko svesrdno pokušava da artikuliše i da radi, da živi taj trenutak, da on zapravo mnogima deluje anahron. Ali anahron kao neko ko dolazi možda iz budućnosti ili prosto negde sa neke leve strane, mislim, prosto im nije prihvatljiv njegov način na koji on posmatra umetnost. Tako da on zaista sve vreme, mislim, ja naravno, ja njega ne poznajem, mislim, nemamo nikakav poseban kontakt, mimo toga što sam ga svaki put kad se pojavi neki mogući izdavač kontaktirala i on je svaki put odobravao i tako dalje da se knjiga objavi, dok evo konačno zapravo Fakultet za medije i komunikacije sam nije inicirao objavljivanje ove knjige. Dakle, on deluje kao neko ko se prosto hvata u koštac sa realnošću kakva god ona bila. Naravno da kontekst iz koga on dolazi je kontekst jedne bogate zemlje i tako dalje. Mislim, prosto, zato sam i pričala onu priču na početku, kontekst početka 90. godina u Evropi je onako, ne, kako kažem, kontekst koji je toliko potentan i toliko obećava dobru, bolju, fantastičnu budućnost, da imam utisak da on prosto je upio taj u najboljem smislu manir da on prosto ne odustaje od toga, to je jako retko. On je proizvod svog vremena možda u najboljem mogućem smislu. Da on pokušava da artikuliše, da piše, da shvati u čemu se, na koji način umetnost se razvija u datim okolnostima, ali također koji je kontekst. I to sad, čini mi se, postaje sve bitnije kod njega, budući da on umetnik je naravno prati, ali ono što za njega postaje jako značajno u novim knjigama jeste upravo kontekst antropocena, kontekst kapitolocena, koji on također dolazi do novog pojma. Kontekst u kome zapravo ljudska egzistencija postaje ugrožena samim sopstvenim postojanjem. I koja umetnost proizilazi odatle koja ima smisla po njegovom mišljenju. Dakle, on zaista se hvata u koštac sa tim, mislim, zaista krupnim pitanjima, ali na jedan veoma neposredan, gotovo taktilan način.
Bubo, imam još malo vremena i moram da te pitam možda jedno lično pitanje. Ti pripadaš, dakle, ti si na našu umetničku scenu stupila faktički krajem 90-ih, ipak si, ajde kažemo, umetnik prve dve decenije 21. veka. Kako ti vidiš to iz lične prakse, te njegove teorijske postavke? Da li se pronalaziš u nekoj od njegovih tih pogleda, stavova?
Jo, ne. ne pronalazim se u toliko što je teško mi je da premostim u stvari toliko različite kontekste, ali teško mi je i da shvatim koji je ovdašnji kontekst, mada ja zapravo sve vreme se time intenzivno bavim, što iz sopstvenog interesovanja, što iz, kako kažem, prosto zbog stvari kojima se bavim da bih preživela, poslova, jel, koji su sve vreme vezani za umetnost, ali to nije nužno moja umetnička, zapravo to po pravilu nije moja umetnička praksa. Tako da ja pokušavam da shvatim koji je ovdašnji kontekst i čitajući njegove knjige i intervjue i razgovore, slušajući i tako dalje, shvatam koliko je zapravo kontekst u kome, iz koga on potiče, to je taj kontekst jel, početka 90-ih, drastično drugačiji i nekako gotovo kao i sna, nekako to vreme da nešto će ići ka boljem, meni nekako za ovde deluje gotovo nemoguće. Ali, da ne zvučim pesimistično, ali prosto nekako ne deluje mi blisko, ajde tako da kažem, samo intelektualno mi deluje stimulišuće. Ne odustajem ja ni od čega što je ovde, međutim, ne vidim direktne paralele između njegove teorije i svoje neke umetničke prakse. Mislim, kako kažem, prosto nisam se time uopšte ni bavila. Ono što mi jeste jako zanimljivo, to je prosto zato što moje interesovanja su se i razvijala u tom pravcu, jeste razumevanje tuđih praksi. Praksi drugih umetnika. I recimo sa mlađim generacijama umetnika koji kod nas stasavaju, koji stasavaju neosporno na medijskim sadržajima, na svim mogućim medijskim sadržajima, kako što se tiče umetnosti, tako što se tiče i popularne kulture i uopšte svega mogućeg što sada jeste medijski medijatizovano. Razumevanje njihovog rada negde mi je recimo bliže sa njegovim tekstovima. Možda negde mogu da razumem u stvari, mislim posredno je to možda, stvari koje su na njih ostavile utisak, pre svega možda iz umetničkog pravca, su stvari koje opet je on tretirao kroz svoje teorijske tekstove. Pa to tako posredno nekako kao nekakvi talasi stiže i do mene, pa ja možda tu pravim nekakve veze i dodira.
Da li je zbog toga možda kriva te decenija 90. kada smo se više bavili ratom, preživljavanjem i ostalim stvarima, užasima, nego što smo se bavili umetnošću kao što su to napredne? Odnosno, drugim rečima, da li Burijeove teze se odnose prevashodno na umetnost razvijenih zemalja, bogatih zemalja koje su rešile mnoge parametre, pa čak i kod nas vrlo problematični sistem vrednosti.
Da, ja mislim da apsolutno da. Dakle, njegovi tekstovi, to je moje mišljenje, možda naravno nisam u pravu, da on zaista dolazi iz jednog rakursa, kao što kažeš, upravo jednih ipak uređenih sredina, bogatih i tako dalje, prosperitetnih. Međutim, ono što meni, recimo, fali kod nas i ne bih nikad rekla da to, da su 90. krive, ta krivica je jako nezgodan pojam i osjećaj. Međutim, ono što mi je krivo, ali ne kao krivica, nego kao žal, za time jeste nedostatak naših teorijskih tekstova koji bi, recimo, objasnili. Ja ne mislim da smo mi inferiorni. samo mislim da nismo artikulisani.
Jeste, da, da nema jednostavno te...
Fali mi teorijski tekstovi 90. godine, što se umetnosti, umetničke produkcije i kulturne produkcije tiče, su zapravo neverovatno bogato pokrivene. Od onda, poslednjih 20 godina, mi gotovo da nemamo ništa. Imamo jednu knjigu, i to upravo Maje Stanković, koja je zapravo i inicirala ovo objavljivanje, i imamo možda dva neka pregleda koje su tekla kao izložbe, jedno je Remont i drugo je Milikić koji je radio seriju Razgovor. Nemamo gotovo ništa što će, kao kažem, staviti u jedan kontrastni odnos, u stvari koji je umetnički svet koji mi živimo, u kontekstu u kome jesmo, koji je takav kakav je. Mislim, da. To nije ništa strašno i nije ništa čega treba da se stidimo, ali prosto treba da se artikuliše.
Mislim da je za to potrebno da neke fundamentalne stvari budu rešene i zbog toga sam i u uvodu stavio tu priču o tom naranastom zecu na ramenu, jer komunikacija, podrazumevanje je prevashodno da saslušate drugoga. Bobo, hvala ti na ovom razgovoru. Moja gošća je bila Mirjana Boba Stojadinović, koleginica s drugog programa i umetnica, priređivač, jedan od prevodilica knjige Relaciona estetika, postprodukcija, modernost Nikole Burijela, koja se pojavila nedavno u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije. Bobo, puno uspeh u daljem radu.
Hvala najlepše.
19 часов 30 минут. Поезд номер 3. Вагон номер 2. Место 15. Место 15. Место 15. Место 15.
Hvala vam, poštovani slušalci, što ste bili sa nama, iako ste bili od 17 časova. Sa vama su bili Ivana Kastanović i Sava Ristović. Želimo vam u prijatno poslepodne. Ustala se Radio Beograda 2.
В разных точках глобуса, раз, два, три, четыре, пять, не ходите нас искать, мы далеко, нас уже, пожалуй, не догнать, мы там, где себя не могли представить ранее, Америка, Израиль и Германия. Уезжали, улетали в дальние дали, переживали, как все будет в начале. Очень осторожно, обойдя таможню в пункте назначения, багаж свой выгружали. Новые места, чужие города, хайвей, бродвей, остальная красота. Пестрая экзотика для нашего глаза рвала крышу сразу. Чему-то нам не спится, все никак не терпится. Узнать да поскорее, что для нас приготовила фортуна лотерея. В следующей главе нашей биографии, в новейшей истории на чужой территории. Кому из нас какая достанется роль? Кто будет нищий, а кто король? Dari 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 d